Savunmacılarda Azadlık Radyosu Praga'dan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 15-fevral dushanba, 1 soatlik eshitirishimiz boshlayapmiz. Toshkentda soat 19. Dasturimizning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi soniga ajratiladi. Pragadagi studiyada hamkasblarimiz Zamira Shukur va Mehribon Alisher Siddiq ham bo'ladimi, Zamira Shukur? Alhamda Alisher Siddiq va so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Kamina Farruh Yusufiy. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi nobiometrik pasportning O'zbekistonga qaytish uchun ishlatilishi mumkinligini tasdiqladi. Vazirlik saytida 12 fevral kuni paydo bo'lgan xabarnomada O'zbekiston Respublikasining mutasaddi idoralari qaroriga binoan nobiometrik shakldagi O'zbekiston Respublikasi fuqarosining pasporti uning amal qilish muddati tugamagan bo'lsa, pasport egasining faqatgina O'zbekiston Respublikasiga, jumladan 3-chi davlatlar hududi orqali tranzit yo'li bilan qaytishi uchun ishlatilishi mumkin deya bildirildi. Bunga oid ma'lumot xorij davlatlariga yetkazilgani ham aytiladi bayonotda. Mazkur tartib 2018 yilning 1-iyuliga qadar saqlanib qoladi. Shu yil boshidan mamlakat tashqarisida yurgan minglab o'zbekistonliklar qaytishi uchun O'zbekiston elchixonasidan vatanga qaytish sertifikati deb nomlanuvchi hujjatni olishi talab etilayotgan edi. Bu holat ayniqsa Rossiyadagi mehnat muhojirlari noroziligiga sabab bo'ldi. O'tgan hafta mazkur tartib bekor qilingani to'g'risida xabar qilindi, lekin rasman bu xabarni tasdiqlashmayotgan edi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi Международное метро bekatida o'zbekistonlik migrant pichoqlab ketildi. Fontanka.ru nashrining shanba kuni xabar qilishicha, O'zbekiston fuqarosi shahar kasalxonalarining birida jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Peterburg politsiyasi migrantni pichoqlab ketgan shaxs qidirilayotganini aytmoqda. Xabarda aytilishicha, qorni va oyog'iga bir necha marta pichoq sanchilgan o'zbekistonlik muhojirni odamlar metro bekatiga kirish joyida ko'rib qolishgan va tez yordam chaqirishgan. 26 yoshli o'zbekistonlik shanba kuni kechqurun Moskva vaqti bilan 11lar atrofida kasalxonaga olib ketilgan. O'zbekistonda Rossiya tarkibidagi Tatariston Respublikasi poytaxti Qozon shahridan vataniga qaytgan mehnat muhojirlari IShIDga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olinganini xabar qilmoqda Rossiyaning TASS agentligi. Bu haqda agentlikka Ural regional axborot tahlili markazi rahbari Dmitriy Popov bildirgan. Qozondan O'zbekistonga qaytgan 6 nafar farg'onalik migrant qo'lga olinganini aytgan Popov, IShIDga aloqadorlikda gumonlanib ushlangan o'zbekistonliklar soni jami bir necha yuz kishiga yetganini ham taxmin qilgan. Bundan avval Ozodlik radiosi Rossiyada Yekaterinburg shahrida Islomiy davlat ekstremist tashkilotining 7 a'zosi qo'lga olinganini xabar qilgan edi. 9-fevral kuni Ozodlik o'z manbalariga tayangan holda Farg'ona viloyatining So'x tumanida o'nlab yoshlar, jumladan Qozondan qaytgan 6 nafar yigit qamoqqa olinganini bildirgan edi. Xalqaro xabarlar. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev Moskvaning Suriyadagi harbiy harakatlari prezident Bashar Asad tinchlikka o'rnata olish imkoniga ega bo'lmagunicha to'xtatilmasligini bayon qildi. Medvedev bu fikrlarini Time jurnali 15-fevral kuni e'lon qilgan eksklyuziv intervyuda ilgari surdi. U shuningdek, qo'lida avtomatlar bilan yugurib yurgan aksil hukumat isyonchilar Rossiya havo hujumlariga haqli ravishda nishon bo'lmoqda deya qo'shimcha qildi. Ularning hammasi bandit va terrorchilar, dedi Medvedev. Medvedevning aytishicha, Rossiya hech qachon sanksiyalarni bekor qilishni so'rab G'arbga murojaat qilmaydi. G'arb sanksiyalari Rossiya Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilgani va Sharqiy Ukrainada Rossiya parast ayirmachilarini qo'llab-quvvatlagani ortidan joriy etilgan. Turkmaniston davlat matbuotining xabar qilishicha, prezidentlik muddatini uzaytirish va nomzodlar yoshiga oid cheklovni bekor qilishga qaratilgan konstitutsiyaviy o'zgartirishlarni joriy etish masalasini umumxalq referendumiga olib chiqish bo'yicha jamoatchilik orasida muhokamalar boshlangan. 15-fevral kuni davlat tarafidan boshlangan kampaniya amaldagi 5 yillik prezident vakolati muddatini 7 yilga uzaytirish va nomzodlar yoshi 70 oshiq bo'lmasligiga doir cheklovni bekor qilishni nazarda tutadi. Mazkur o'zgartirishlar prezident Qurbonqulov Berdimuhamedov hokimiyatini yanada kuchaytirishiga qaratilgani aytilmoqda.
Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm.
Özbekistan, Tacikistan.
Akhbarat dasturi, bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi, radio.
Texnologiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn. Dushanba 19:05 jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturini hamkasbim Zamira Shukur va Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir sonini boshladik. Bugungi suhbatimiz mavzuini o'tgan hafta O'zbekistonda bo'lib o'tgan, O'zbekiston adabiy hayotida bo'lib o'tgan voqealar belgiladi va bugun sizga o'zbek ijodkorlaridan kimlarni o'qigansiz, o'qiyapsiz yoki o'qimoqchisiz degan savol bilan murojaat qilmoqchimiz. Bu savolga javob bermoqchi bo'lganlar hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishlari mumkin.
Albatta, va dasturimizni jonli tinglash uchun internet saytimizga tashrif buyurishni unutmang. www.ozodlik.org YouTube portalimizda youtube.com/ozodlik radiosi kanalimizga obuna bo'ling va YouTube'da bizni jonli eshitish va tinglash imkoniyatiga ega bo'ling. Sun'iy yo'ldosh orqali Ozodlik radiosini AsiaSat, Hotbird lardan izlaysiz va mobil qurilmalarda, mobil ilovalarda, Android va Apple jihozlarida ilovamizni yuklab oling va yoki TuneIn Radio degan ilovani yuklash orqali Ozodlik radiosi deb qidirib topib eshitishingiz mumkin. Facebookda, ijtimoiy tarmoqlarda umuman bormiz. Facebookda jonli eshitish tugmachasi mavjud, o'shani bosing. Biror bir tushunmovchiliklar yoki Ozodlik radiosini eshitish bo'yicha qiyinchiliklar, o'qish bo'yicha qiyinchiliklar bo'lsa, albatta WhatsApp va Telegram orqali bizga yozing. Raqamlarimiz saytimizda ham bor va ijtimoiy tarmoqlarda ham bor. Demak, dastur davomida yana eslatamiz, 3 Skype'dan foydalanib bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik Online. Ayni paytda Skype'dan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lmasangiz, bizga bevosita yozishingiz mumkin. Mana ikkita raqam orqali, Telegram, WhatsApp raqamlari orqali kelayotgan sharhlarni o'qib borishga, dastur davomida o'qib borishga harakat qilaman. Bundan tashqari, agar baribir yo'q, dasturda gapirmoqchiman desangiz, telefon raqamingizni yozib yuboring, telefon qilib tushishga, sizga o'zimiz telefon qilib tushishga harakat qilamiz. Bu Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan birga qoling. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Skype manzillarimiz ayni daqiqalarda ochiq. Marhamat qilib ana shu manzillarimizga hozirdan boshlab qo'ng'iroq qiling va o'zbek yozuvchilaridan kimlarni o'qigansiz, o'qiyapsiz yoki o'qimoqchisiz degan savolimizga javob bering. Bu savolni bugun kun tartibiga qo'yishimizni taqozo qilgan voqealar o'tgan hafta Alisher Navoiy hamda Zahiriddin Muhammad Boburning tavallud kunlari O'zbekistonda va uning tashqarisida nishonlandi. Turli konferensiya, seminar, tadbirlar bo'lib o'tdi. Ayni paytda o'tgan hafta ozodlik ixtiyoriga kelib tushgan ayrim hujjatlarga qaraganda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi o'z safidan 26 yozuvchi shoirni chiqardi va ularni bugunning ulug'vor vazifalarini bajara olmaganlikda, demak, ayblagandek bo'ldi. Ana shu munosabat bilan bugun biz adabiyot, umuman bugun adabiyot jamiyatda qanday o'rin tutadi, odamlar kitob o'qiyaptimi, xususan bugun tirik yozuvchilardan, zamonaviy ijodkorlardan qay birini bilishadi, qay birini kitoblarini o'qishyapti degan savolni kun tartibiga qo'ydik. Bu savolga javob topishdi. Hozir Toshkentdan adabiyotshunos, tilshunos olimimiz Baxtiyor aka Isabekov yordam beradilar. Assalomu alaykum Baxtiyor aka. Uzr, sizni kuttirib qo'ydik telefonda. Rahmat sabringiz uchun. Baxtiyor aka, bugun mana 1-10 bo'lgan shkalada o'lchaydigan bo'lsak, bugungi o'zbek jamiyati naqadar kitobxon jamiyat? Marhamat.
Agar 1-10 o'lchaydigan bo'lsak, unda mani nazarimda, men bilgan odamlar va tanish, suhbatlashgan odamlarni oladigan bo'lsak, unda sal ko'payadi.
Chunki siz atrofingizda intellektuallar.
Ha, shuni aytibmanda. Endi umuman biz yaqinda bir kitob do'konlarini aylandik bir og'aynimiz bilan. O'sha kitob do'konlaridagi o'sha kitobni bundoq haligi qarab surishtirayotganlar bilasizmi, sanoqli, ba'zi bir joylarda bor, sal gavjumroq joylar, shahardan chiqqan joyda haligi Samarqand tomonga ketishda o'ng tomonda bir do'kon bor ekan, u yerda negadir sal gavjumroqni ko'rdik. Endi ilgarigi zamonga o'xshagan o'sha o'qiydigan odamlarni haligi kitob sinchilab bunda qaray ekan, lekin ularni ham ko'pchiligi misol e'tibor berganimizda haligi darslik keyin o'quv qurollariga ko'proq.
Shuni so'ramoqchiman Baxtiyor aka, o'zi mana shu do'konda o'quvchiga, xaridorga qanaqa kitoblar taqdim etilyapti? Bugun o'zi bozor qanaqa kitoblar bozori bo'lib qoldi?
Bugun shu asosiy haligi taqdim qilinayotgan o'sha mani haligi kuzatuvimga ko'ra ko'proq o'sha haligi darslik tipidagi narsalar, ayniqsa buni ichida ko'p ketadigani o'sha ingliz tili darsliklariyu ingliz tiliga oid o'sha qo'llanmalar, boshqalar hammasini ketishi yaxshiligini men o'zim kuzatdim. Endi o'sha bir qandaydir yarim soat, bir soat ichida kuzatib shunisiga qanoat hosil qildim. Undan keyin ketayotgan narsalar asosan o'sha darsliklar, umuman ayniqsa badiiy adabiyotga sal e'tibor kamligi ham sal emas, ancha e'tibor yo'qligini kuzatib bo'ldim. O'sha bir kunlik bir kitob.
Alo? Alo?
Afsus, aloqani yo'qotdik va
boshqatdan bog'lanamiz Baxtiyor aka bilan. Demak, Alisher shu yerda mana hozir Baxtiyor aka Isabekov Toshkent do'konlaridagi kitoblar nima sotilyapti, nima olinyapti degan savolga o'z kuzatishlari asosida javob berdilar. Biz bugun mana bu dasturga hozirlanish jarayonida Toshkentdagi yirik kitob do'konlariga telefon qildik va ulardan o'sha xaridorgir kitoblar qaysi, bugun umuman yoshlar kitob o'qiyaptimi, o'qiyotgan bo'lsa qaysi kitoblarni o'qiyapti, xususan zamonaviy o'zbek ijodkorlar degan savollarni berdik. Alisher, shu suhbatdan qisqa bir parchaga quloq solsak.
Ha, o'qishyapti kitob. Badiiy asarlar ko'p o'qishadi yoshlar, darsliklar ko'p olishadi, ingliz tili, rus tili, til o'rganishga qiziqishadi ko'proq. Yoshlar ko'p, hamma har xil narsaga mehratdan tayyor. O'tgan kunlar, Tohir Malik asarlari, jahon adabiyotlari. Kerak ma'lumotlarni ko'pincha internetdan ham olishadi. Kitoblarni ham ko'pini elektron variantini olishadi. Yo, biz sotmaymiz-da. Internetdan o'zidan sketchat qilib olishadi.
Boramiz.
Yo, kelmayman, o'qiydiganlar ham bor. Eskilardan shu o'tgan kunlar, Mehrobdan Chayon. Shularni ko'p o'qishadi. Alisher Navoiy, Farhod va Shirin. Kerak kitoblardan Ahad Qayum, Marhabo, Tursun Sodiqovlarni olishadi.
Demak, bu Toshkentdagi yirik kitob do'konlaridan birining konsultanti bilan qisqa suhbat edi. Biz bilan suhbatlashgan boshqa kitob do'konlari konsultantlari ham shunga yaqin fikrni bildirishdi. Xususan, asosan rus tilida Rossiyadan olib kelinayotgan kitoblar bilan savdo qiladigan eng yirik kitoblardan birining, demak, konsultantiga ko'ra, rus tilida o'quvchilar soni kamaymagan, ular hamon o'sha jahon va rus adabiyoti, mumtoz adabiyoti klassiklarini o'qishda davom etyaptilar. Rus tili hozirda o'quvchilar o'z bolalariga kitob olib berishni ham kanda qilmagan. Bolalar uchun kitoblar savdosi ham ancha chaqqon dedi. Biz suhbatlashgan rus tilidagi o'sha kitob do'konlaridan birining konsultanti va ayni paytda bu yigit ham asosiy e'tibor bugun yoshlar tomonidan tillarga va ilmiy adabiyotlarga ekanligini urg'uladi. Biz bilan demak Baxtiyor aka qaytadan bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. Baxtiyor aka bilan. Baxtiyor aka marhamat. Demak, hozirgina mana siz bilan suhbatni qayta tiklaguncha biz Toshkentdagi do'konlardan birining konsultanti bilan suhbatlanishdik. Demak, bu suhbatdoshga ko'ra asosan yoshlar siz aytgan kabi o'sha ilmiy adabiyotlar, ingliz tili va boshqa tillarni o'rgatadigan kitoblarni xarid qiladi. Ayni paytda badiiy adabiyotdan bu kishining aytishiga qaraganda mumtoz adabiyotimizdan o'zbek klassiklaridan asosan Abdulla Qodiriyni olishar ekan, zamonaviy yozuvchilardan Tohir Malikni kitoblari eng bozori chaqqon kitoblar deb ataldi. Marhamat, o'z fikrlaringizni davom ettiring endi mana shu yo'nalishda.
Yo'nalishi fikrlar menimcha juda ham to'g'ri haligini bergan, mani nazarimda ham xuddi shunaqa. Endi haligi rus tilidagi adabiyotlarning ko'p bo'lishi, haligi ko'p yaxshi ketishi bu tabiiy, chunki Toshkent sharoitida ayniqsa men O'zbekiston bo'yicha demadim, Toshkent bo'yicha o'zbeklarning juda katta qismi, men bu haqida aytgandim, rus tilidagi maktablarga berayotganligi bor. Ana shu bilan ham bog'lanadi. Buni ustiga rus tilida o'qiydigan maktab bolalaridan rus klassik adabiyoti va umuman rus sovet adabiyoti ham shuni ichidan keraklari bor. Ularni hammasi o'qish majburiy qilib qo'yilgan narsa bor, bu azaldan kelyapti, ularda hozirgacha bu o'zgartirilgan emas. Shuning uchun o'z-o'zidan tabiiyki rus tilidagi adabiyotlar haligi sotilishi ko'proq bo'ladi. Bu tabiiy, chunki jarayon o'zi, men hozir o'zim adashmasam o'zbeklar mustaqillikka qadar rus maktablarida o'qish miqdoriga nisbatan hozirgi paytda 2 barobar ko'paygan rus maktablarida o'zbeklarni o'qishi. Shuning uchun o'quvchilar soni ham ko'paygan va talab ularda shu ilgarigidek o'zgartirilmagan. Albatta, o'sha badiiy adabiyotdan ancha-muncha o'sha berilgan qaysi adabiyot tavsiya qilingan bo'lsa, shularni hammasini o'qib chiqish kerak.
Bu demak o'zbek maktablariga xos emas bu narsa. Demak, masalan,
o'zbek maktablarida ham bu kelgan, lekin baribir bunga e'tibor berilmaydi. Uncha haligi san nega masalan berilgan, masalan bitta narsa bor. Navoiydan o'qishga bergandan keyin Navoiyni o'qishga qiynaladi-da bola. Haligi tushunishga qiynaladi maktab o'quvchilari.
Baxtiyor aka, shu yerda ozgina yana sizni vaqtingizni olaman. Mana shu suhbatimiz boshlanishidan oldin men qaysidir ma'noda o'sha o'zbek maktablarini bitirayotgan bugungi yoshlarni bir o'ziga xos bir mujassami bo'lgan bir talaba yigit bilan suhbatlashdim va undan aynan o'zi va do'stlari qanaqa kitob o'qiydi, nimaga qiziqishi to'g'risida gaplashdim. Hozir shuni eshitsak-da, keyin mana shu bir umumlashma bir fikrlaringizni yana davom ettirsak.
Juda yaxshi, juda yaxshi.
Bilmadim endi, hozir o'qimasa kerak hech kim.
O'zingizchi, mana shaxsan o'zingiz?
O'zim nima o'qiyman faqat. Men kimyo o'qiyman ko'proq.
Qaysi kitoblarni o'qidingiz? Mana oxirgi o'qigan kitobingiz, o'qiyotgan kitobingiz qaysi?
Oxirgi marta badiiy kitob o'qiganim yo'q-u. Faqat darslik o'qiyman, demak, kimyo akademik litseyda o'qiyman.
Badiiy kitob o'qiganingiz yaqin orada eslaysizmi birorta badiiy kitob? O'zbek adabiyotidan bo'lsin.
Yaqin orada o'qiganim esimda.
Yo'q, o'zi umringizda o'qiganmisiz masalan birorta yozuvchi?
Ha, o'qiganman.
Qaysi kitoblarni o'qigansiz?
Ko'p kitoblarni o'qiganman, masalan, uchun Cho'lponni kecha kunduzini o'qiganman, Sodirnomani o'qiganman.
Zamonaviy tirik yozuvchilardan, shoirlardan birortasini bilasizmi, o'qiysizmi?
Zamonaviy yozuvchilardan yo'q, o'qimaganman unaqa. Zamonaviy ko'proq darslik o'qiyman hozir. O'zbekistonda talabaman, abituriyentman.
Demak, sizga o'xshab siz yoningizdagi o'rtoqlaringiz ham kitob o'qimaydi?
Menimcha, men masalan shu kursdoshlarim birontasi qo'lida hali badiiy kitob ko'rgan ko'rmaganman-da 3 kundan beri.
Masalan, internetdachi, elektron kitoblarchi o'qishadimi?
Ha, internetdan Google'lar bilmadim. Menda masalan chunki o'zim kompyuterimda rossiya ham ko'p kitob bor.
Qaysi kitoblar bor masalan? Qaysi kitoblarni yuklab olgansiz? Qaysi kitoblarni o'qimoqchisiz masalan, vaqtingiz bo'lsa?
O'zbekiston enstitutigasi hamma bobi bor. A harfidan Ş harfigacha. Badiiy kitoblar kamda nisbatan ko'proq darsliklar menda.
Shu o'qishga kirmoqchisiz, shuning uchun faqat asosan darslik o'qiysiz, ha?
Faqat darslik o'qiyman.
O'zi bolaligingizda mana kichkina sinflarda o'qiganingizda kitob o'qiganmisiz badiiy adabiyotlar? Ertaklar, har xil mana bu Bolalarim.
Bolalarimda o'qirdim. 6 5 degan kitoblarni 1-chi sinfimda bergan. Alif bayramda shuni o'qiganman. Ko'p kitoblar o'qiganman, erta kitoblar.
O'zi masalan, maktabda sizlarga bir kitob o'qishga mehr uyg'otish, kitob o'qish bir kundalik hayotlaringizning bir qismi bo'lishi kerak degan narsa o'qitirilganmi, targ'ib qilinganmi yoki o'qituvchilarning o'zi ham kitob o'qimaydimi?
O'qituvchilar to'g'risini aytganda, menimcha o'qituvchilar hozir ko'pchiligi repetitor qilib, tutash o'qigan emasdi.
Zamonaviy yozuvchi shoirlardan eshitganlaringiz, mana nomini eshitganlaringiz bormi? Birortasini bilasizmi?
Eshitganim bor. Daniel Defoe'ni bilaman. Shakespeare, Pushkin, Tolstoy, Lermontov.
Bular hammasi katta klassik adabiyot namoyandalari. Bugungi zamonaviy o'zbek shoir yozuvchilaridan deyman. Eshitganingiz bormi?
O'zbek shoirlaridan yo'q, bilmayman.
Kitob o'qishga o'zi ehtiyoj sezasizmi, yo'qmi? Bir yosh o'sib kelayotgan, dunyoga qiziqadigan bir odam sifatida.
O'qiyman, hozir endi abituriyent emas, o'zbek institutga kirish uchun ko'proq darslik o'qiyman deyapman.
Umumiyatli ehtiyojingiz bormi, masalan, badiiy adabiyot o'qishga?
Ehtiyoj hozir vaqtim yo'q, shuning uchun yo'q.
Uyingizda kitob o'qiydiganlar bormi? Uyingizda ota-onangizmi, opa-akalaringizmi? Kitob o'qish bormi o'zi madaniyat hayotingizda bormi shu?
Bor, uyimizda bitta sinfda kitob bor, to'g'ri. Dadam yo ayamlar rosa o'qishgan.
O'qishganmi yo o'qishadimi?
O'qishgan, dadam hozir vaqti bo'lmaydi, ayam o'qiydi hali ham. Ayam badiiy kitoblar o'qiydi, yaqinda ko'rdim, jimjitlik o'qiyotgandi.
Demak, sizni yoshlar, atrofingizdagi yoshlar kitob o'qimaydi desak bo'ladi, asosan.
Shunaqa desa bo'ladi, hozir hech kim kitob o'qigan odam ko'rganim yo'q, oxirgi marta masalan shu o'rtoqlarim hech kim to'g'risini aytsa.
Kitoblar haqida gaplashmaysizlar ham, mana u kitob o'qidingmi, mana u kitob o'qidim, sen o'qidingmi, unaqa suhbatlar yo'q.
Endi bo'ladi, aytaman, faqat darsliklardan-da. Hozir unaqa badiiy kitoblar o'qishga abituriyentman, men vaqtim bo'lmaydi hech qachon, men yoshimda 18 yoshdagi odamman.
Atrofingizda kutubxona, kitob do'konlari bormi? Biroq boradimi o'sha yerga?
Qolmoqda umuman kutubxona yo'q, lekin shuni bilaman. Kitob do'konlari bor ko'chalarda, sotishadi.
Rastalarda. Qachon kirdingiz o'sha do'konlarga?
Oxir marta yaqinda kirdim, bir hafta ichiga.
Darslik qidirib kirdingizmi?
Ha, darslik qidirib kirdim, yangi abituriyent kitoblarini 2015-yilda.
Demak, bu O'zbekiston viloyatlaridan birida yashayotgan 18 yashar va mana endi oliygohga kirishga hozirlanayotgan yoshlar vakillaridan biri bilan suhbat edi. Baxtiyor aka, siz atrofingizda poytaxtda siz ko'rayotgan yoshlar mana shu yigitdan farqlimi bugun?
Men nazarimda farqi deyarli yo'q. Chunki men shu yigitni menimcha men umumlashtiradigan o'rdam qolmadi. Bu yigit to'liq javob berdi. Mana nima uchun shu valiga o'qish, valiga gap darslik, maqsad faqat institutga kirish, uni saviyasini yoki haligi umumiy saviyasi, milliy adabiyot bilan qiziqishi, bularga qanaqadir talab ham yo'q. O'z-o'zidan buni o'zida intilish ham yo'q.
Demak, bu sistemning muammoga kiritganga o'xshaymiz.
Men aytaman, bu yigit men aytmoqchi bo'lgan narsalarni hammasi aytib chiqdi. Shunday juda bir astoydil gapirdi shekilli, hech narsani qo'shmasdan, olmasdan juda bir chiroyli gap bo'ldi. Ana shu hozirgi tipik bu shaharda ham xuddi shu ahvol, demak, u yigit agar viloyatdan bo'ladigan bo'lsa, viloyatlarimizda ham ahvol shu bo'lsa kerak. Endi mana aytib turdik-ku.
Endi buni o'zgartirish masalasida Baxtiyor aka birozdan so'ng gaplashamiz. Hozir suhbatimizga Abdulloh degan Skype do'stimizni qo'shmoqchimiz. Assalomu alaykum Abdulloh.
Assalomu alaykum.
Marhamat Abdulloh, mana shu kitob o'zingizdan boshlasak masalasida o'zbek adabiyotini o'qiysizmi?
Shuni sizlarga taklifmoqchi bo'lgandim, shu mavzuni anchadan beri hali mazza qilib o'qiyman o'zbek adabiyotini. Hozir ham Erkin Vohidovni haligi ikkinchi saylanmasini o'qiyapman shu kunlarda. O'qiyman, rosayam yaxshi ko'rib o'qiyman o'zbek adabiyotini.
Demak, qaysi biriga nisbatan sevimli ijodkorim degan gapni aytgan bo'lardingiz? Eskilardan, yangilardan?
Men yoshligimdan sevimli ijodkorim Abdulla Qodiriy, keyin O'tkir Hoshimov, keyin hozir Erkin Vohidov o'qib, buni anaqasiga mahoratiga, buni anaqasiga men hayron qolyapmanki, shunaqa zo'r shoir, shunaqa xudo bergan iste'dod, shunaqa haligi nima deydi falsafiy chuqur ma'noli she'rlar yozgan odam qaqasiga bu o'zini vijdonni sotib bir rejimga xizmatkor bo'lib qolgan ekan, tushunmayapmanda o'sha nimalarni o'qib hayotda hayron qolyapman. Shunaqa she'rlar yozganman bu odam deb. Oldin hech o'qimaganman.
Abdulloh, bugun mana yoshlar umuman jamiyatdagi o'zbek jamoatchiligini kitob o'qimay qo'ygan, xususan siz tilga olayotgan ijodkorlarni o'qimay qo'yganini sababini nima bilan izohlaysiz? Gap yozuvchilarimizda, shoirlarimizdami yoki teskarisimi yoki ikkala tarafda ham?
Endi menimcha adabiyot zamon bilan qadamba qadam yetishdi. Albatta klassik asarlar hech qachon qadrini yo'qotmaydi, lekin ayni paytda adabiyot birinchi vazifasi o'sha yashayotgan, nafas olib turgan zamoniga javob berish kerak. Qancha hozirgi yozuvchilar o'shanaqa asarlar yozmayapti. Misol o'sha oladigan bo'lsak, o'tgan ikki yoshi orasida deymizmi yoki boshqa asarlar o'sha o'zini zamonasi uchun yoratgan o'sha davrda bo'lasida 70-60 yillar. Hozirgi yozuvchilar hech qanaqa davrga javob bermayaptida, o'sha qahramonlar yo'q. Hamma tanigan qahramonlar yo'qda hozir.
Mana qarang, bugungi mana shu
erkinlik yo'q, erkinlik yo'q. Bilmaydi. Bir narsani ichidan yozgisi kelmadi, yozamansa qo'rqadi. Masalan, nimaga qamoqlardagi muzrumlar yozmaydi, nimaga yosh o'sha qatag'on davrni eslatadigan yoshlarni qamalib ketishni yozmaydi, haqiqiy masalan, vaqtdagi mardikorlar yozsin, mana zo'r hikoyalar yozsa bo'ladi.
Demak, hozirgi zamonaviy yozuvchilar bugungi zamonaviy jamiyatda uni muammolarini aks ettiradigan birorta bir asar yozmayapti va shuning uchun ular ham jamoatchilik e'tiboridan qoldi demoqchisiz.
Ha, shunaqa. Ya'ni, judayam yozaman desa, dard ko'p, hasrat ko'p, mavzu ko'p. Odamlar nazar qilib qo'ldan qo'ygan qo'ymasdan o'qiydi, lekin shuni yozadigan odam yo'q-da. O'shaning uchun bizga o'xshagan adabiyot ixlosmandlari o'sha mumtoz klassiklarga yopishib qolganmiz. Aniq yangiliklar bo'lsa nazar qilib o'qirdik yo'q-da o'sha. Hozirgi yozuvchi yangi zamonaviy nimalarda o'qib ko'rdim, masalan, Iqbol Mirzoni she'riy to'plamini o'qidim. Nima qilmoqchi? Juda ham ko'p maqtoqli, ya'ni nimaki voqelikka to'g'ri kelmaydigan nima taraflari ko'p. Shuning uchun endi o'qishni o'qib ko'rsak, lekin bunaqa bir
demak, mana shu maddohligam demak bugun o'quvchini bezdiryapti bugungi zamonaviy adabiyotdan.
Albatta, adabiyot inson uchun, insonni taqdiri uchun bo'lsin. Nima uchun biz Tolstoyni, Dostoyevskiyni, Markesni yoki masalan Jorj Orvelni, masalan dunyo adabiyotidagi nimaga o'shalarni 100 yildan keyin ham mazza qilib o'qiymiz? Chunki ular inson haqida yozgan. Agar adabiyot qachonki o'sha ideologiya, g'oya, har xil mafkuralar iskandardan chiqib ketmasa ekan, hech qachon u haqiqat adabiyot bo'lolmaydi. Uni o'qigan odamlar uni mazza ham qilmaydi, o'qimaydi ham o'shani. Agar yaxshi asar bo'ladigan bo'lsa, uni har doim odamlar mazza qilib o'qiydi. Ya'ni ishonamanki, o'zbek xalqi haliyam kitobxon xalq, faqat ularni dardini yozadigan o'sha o'quvchi o'qiganda o'zini dardini topmasa, o'zini taqdirini topmasa, o'zi asar bilan nima keragi bor? Undan ko'ra bir yaxshi kino ko'rgan yaxshi.
Undan ko'ra Tolstoy o'qigan yaxshiroq deng. Rahmat sizga Abdullaga, juda ham qiziqarli fikrlar bildirdingiz, kattakon rahmat. Bugun studiyada hamkasbim va o'zbek adabiyotini menimcha bu hamkasbimizdan ko'ra ko'p o'qigan odam yo'q. Bu tinimsiz o'qiydi, o'zi ham 20 soatlab o'qiydigan Abdulla Iskandar bilan birga. Mana hozirgi gapda juda ham jon borga o'xshaydi. Bugun yaxshi asar yo'qligi uchun zamonaviy o'zbek adabiyoti jamoatchilik nazaridan qolyaptimi yoki jamoatchilik juda ham nima deydi, danga sovib ketgani uchun bozorimiz
kitob o'qiydigan kitob umrimda juda ko'p ko'rdim. Masalan, 63 yil to'lgan bo'lsam, 71 yil birinchi maktabga bordim. Keyin lagerga borganda lagerda kitob bo'lardi. Ya'ni kitob yig'ib qo'yishardi, 30 ta kitob kutubxona qilib. O'shani hammasini o'qiganimda meni o'sha atrofdagi bolalar Zamira professor deb kamsitishgan, ya'ni masalan 30 ta bola bo'lsa 29 tasi o'ynab yurgan, men kitob o'qigan, professor deb kamsitishgan.
O'sha paytda demak kitob o'quvchilar kam bo'lgan.
Ha, keyin o'sha paytda men hojatxonalar, bilasiz, umumiy hojatxonalar bo'lardi va tualet qog'ozi kamyob edi, sovet hukumati chiqarmas edi. O'sha yerda Tolstoy, Gerchenning asarlari turardi. O'sha tualet qog'ozi o'rnida, masalan, Hamid Olimjon degan maktabda o'qigan bo'lsam, o'sha maktabning hojatxonasida ham ko'rdim, Nizomiy institutida ham ko'rdim, ya'ni tualetda kitoblar turardi. Ya'ni o'sha Gerchenning kitobi turgan, o'sha yerda masalan, insoniyatning butun hayot daqiqama daqiqa kitobga ko'chgan, qabilalar, dohiylar va davlatlar yo'q bo'lib ketadi, lekin kitob qoladi. Kitob uzoq zamonlardan kelgan, bizga bir ip uchi va uni qo'ldan bersak, biz o'zligimizni yo'qotganmiz degan bir gapi bor, Gerchenning gapi. Shu ma'noda kitobga munosabatni men sovet paytida shunaqa ko'rdim. Juda ko'p. Men kinoga ham ko'chgan. O'sha Chinor orasidagi duelmi, qaysidir kinoda juda aqlli bolani professor deb kamsitiladi. Ko'chada lanka o'ynab yurgan bola ulug'lanadi, ya'ni
hozirgi
mafiyalar, kitob o'qimagan salim, g'opurlar hurmat qilinadi, lekin kitob o'qigan odam ko'zoynak taqqan qilib yomon ko'rsatiladi kinolarda hamda. Endi Sovet hukumati tugab, kapitalizm davri boshlanadi, Gorbachev davriga kelganda ko'p tomli kitoblar bo'lardi. Mana Tolstoyning kitoblari, Sholoxovning kitoblari bo'lardi, Tinch to'n. O'shalarni bitta meni do'stim katta miqdorda sotib olib, kalbasa sexida kalbasaga qo'shib yubordi. Chunki kalbasa kesganda yaxshi kesilsin debdi. Buni ko'rdik, bu jamiyatni ko'rdik. Keyin hozir umuman kitob o'qimaydigan davrga keldik. Chunki aytayaptiki, nima foydasi bor kitob o'qiganini? Masalan, qassob aytadi, nima foydasi bor dedi, boshqa dedi. Va odamlar aytayaptiki, mana Google'da hamma narsa bor, kerak bo'lsa topaman dedi. Yana kitob o'qimaydigan nimaga keldik. Endi
shu Abdul akadan shu yerda siz bir pas dam olib turing, Baxtiyor akadan so'rab oling. Baxtiyor aka, kitob o'qishni mana bir siz olim sifatida ayting. Nima keragi bor o'zi, ayting.
Kitob inson faqat tanadan iborat bo'lsa edi. Balki o'sha siz aytayotgan savolingizga o'zi javob o'z-o'zidan chiqqan bo'lardi. Inson faqat tanadan iborat emas, uni boshqaradigan ruh bor. Ruhni oziqlasak, biz tanani har doim oziqlantirishimiz kerak bo'ladimi? Bunga juda amal qilamiz. Ruh oziqaga muhtoj. Ruhni oziqasi ovqat emas axir. U maishat emas, boshqa emas. Ruhni oziqasi manbalari ko'p, eng asosiysi insoniyat jamiyatida kitob o'qib qolgan.
Savolga nima, Baxtiyor aka? Savolga mana 77 yilda Muhammad Solih javob bergan, ukasi Maqsudga xat yozgandi u. O'sha xatni men olib keldim. Aytayaptiki, men ham akamdan o'qish o'rganishib, senga maslahat beryapman. Senga o'xshagan kitobxon bolalar O'zbekistonda juda ko'p bo'lgan deb boshlaydi. O'sha urush, keyin o'zini urush yillarida odamlar mana bu kelgan xatlarni o'qib, mana urushdan kelgan xatlarni o'qib mutolaq savodan chiqarganini yozadi va Odil Yoqubni yaxshilik deb nomlangan hikoyasi bor. O'qimasang shuni albatta top o'qi deb ukasi Maqsudga maslahat beradi va kitob o'zini kitob o'qiyotib uxlab qolgani va uxlab qolganda sham nima qilib yong'in chiqqanini yozadi. Ammo o'sha yong'in miyamda hali ham o'chmadi. Shuning uchun kitob o'qiyotib hech mahal uxlama. Yong'in chiqishi mumkin. Deydi, o'sha bola kitobni sevardi, ammo uni tanidagi charchoq bois uyquladi va yong'in chiqdi deydi. G'oyasi kitoblar kitobxonni shunday uxlatib qo'yadi. G'oyasi buzuq kitoblarni o'qima deb o'qituvchilarning to'g'ri o'qitirgan, men senga g'oyasiz kitoblarni o'qima deb maslahat beraman deydi. Ya'ni o'zbek adabiyotida kitob ko'p, nima ko'p, qog'oz ko'p. Hozir shunaqa narsa moda bo'lgan, zamira jahon adabiyotidagi yoki Rossiya adabiyotidagi tayyor kitoblarni olib ichidagi ismlarni o'rtacha ismlarga o'zbekcha Esmat Toshmat deb qo'yib, geografik nomlarni To'ytepa, Oqtepa deb qo'yib kitob chiqarish moda bo'lganda, boya bitta familiyalarni eshitdim. Ahad Qayum degan, Marhabo degan, bular saviyasiz bir kitoblar. Uni o'qigandan ko'ra o'sha Tolstoyni o'qigan yaxshi, Odil Yoqubni yaxshilik degan nomli hikoyasini o'qigan yaxshi. Ya'ni g'oyasiz kitoblarni o'qigandan ko'ra o'qimagan ham yaxshida.
Bu gaplaringiz yaxshi, men lekin yuqoridagi bolaga o'xshaganlar sayoz kitoblarni ham o'qisa foyda bo'ladi deb o'ylayman. Hozir gapirgan yigit bor endi. Uni mulohazasiga qaraganda u hamma narsani haligi keraklisini, kerakli, keraksizni, keraksiz qilib oladigan odamlar.
Test uchun kerak narsalarga ajratishgan, imtihondan o'tish uchun, o'qishga kirish uchun.
Agar nuqul yaxshi kitoblarni o'qiydigan bo'lsa, unda u boshqa yomon kitob qanaqa bo'lishini bilmaydi-ku. Yomonni qayoqdan bilasiz? Hali bir paytlar Rauf Parfi etuvdi bizlarga mana shu gapirib bir ikkita shoirlar haqida gapirganimizda u kamdan kam undan chiqadi, yaxshi ham shular bor, bo'lmasa biz qanday shoir bo'lardik degan. Xuddi shunga o'xshagan narsa bor. U Raufda shunaqa narsalar keskin bo'lar dedi.
Demak, Baxtiyor aka, yomon kitob bo'lsa ham har nima o'qimagandan o'qigan yaxshi.
Menga qarang, men u tushunchamcha umuman o'qigan yaxshi. O'qigan yaxshi. Endi o'qishni tanlab o'qish u hammaning o'zini anaqasida, lekin baribir o'qishdan uzilib qolgandagi yomonidan ham yaxshidan, shundan umuman uzilib qolgandan ko'ra o'qib turgan yaxshi.
O'qish o'qimaslikdan yaxshiroq demoqchisiz. Xo'sh. Demak, tinglovchilarga eslatamiz, Odnoklassniki saytimizda so'rov davom etmoqda. So'rovda esa savolni quyidagicha qo'yganmiz. Atrofingizda kitob o'quvchilar ko'pmi yoki aksincha? Marhamat, ovoz bering. Ovoz natijalarini dasturimiz davomida e'lon qilamiz. Mana WhatsApp orqali bir demak tinglovchimiz yozyapti. Och qoringa kitob o'qib bo'ladimi? Oddiy aholi kollejni bitirar-bitirmas ish qidirayotgan qidiradi. Kollej tugatgach ish topolmasa Rossiyaga ishlashga ketadi. Ularni kitob o'qishga qayerda vaqti bo'lsin? Pul topish bilan ovora. Pul bo'lmasa och qoladi. Masalan, o'zimizdan oxirgi marta kollejda kitob o'qiganman. Qolganda faqat ish, Rossiyaga har yili chiqaman, kitobni qanaqaligini ham unutib o'rganman. Prezident xalqiga kitob o'qitishdan oldin kitob o'qish uchun sharoit yaratsin, deyapti mana shu.
Qiziq gap ekan, demak.
Xullas, vaqt yo'q, imkoniyat yo'q, pul topyapmiz.
Demak, Baxtiyor aka bundan keyin chiqadiki, kitob o'qish ham to'q va farovon jamiyatlarni an'anasi degan bir gap kelib chiqyapti. Men hozir suhbatimizni shu yerda boshqa bir nuqtaga burmoqchiman. Mana bizga o'zini yangi salafiy deb tanishtirgan mushtariyimizdan bir sharh kelibdi. Bizga badiiy adabiyotning keragi yo'q. Bizga diniy adabiyot kerak. Namozni, zakotni va taqvoni tushuntiradigan qo'llanma lozim. Navoiy bu odamlarni chalg'itib shirkka eltuvchi oqimga mansub. Shialikka yaqin odam oqim. Qolganlar ham shu. Bizga bitta kitob va uning tafsiri lozim. Gap Alloh nozil qilgan kitob haqidadir. Bu kitobdan boshqasi botil, ya'ni qadrsizdir, deb yozibdi. Bu gapni qo'llovchilar ham topilibdi. Bu sharhni o'qib berganimiz sababi, bugun O'zbekistonda shakllangan bir jamoa bor va ularning fikri aynan mana shu. Dunyoda bitta kitob bor, shuni o'qisak bo'ldi, degan fikrda. Shu yerda suhbatimizga Temur akani, teolog deb o'zlarini tanishtirayotgan Temur akani qo'shmoqchiman. Temur aka, mana shu yangi salafiy deyilgan mushtariyimizning gapiga munosabat bildirsangiz, qanchalik bu islomiy mana shu bayonot?
Assalomu alaykum, avvalambor. Temur aka o'zini nafaqat teolog, balki bilib qo'yinglar, Temur aka primer для подражания Temur akaga 5 yoshidan boshlanib Abu Ali ibn Sino bo'lgan. Meni dadam qattiq shu insonga o'xshaysan, 29 ta fandan mutloq olim bo'lgan, sen hech bo'lmasa 10 ta fanni o'zlashtirasan deb qattiq harakat qilgan. Mana bugungi kunga kelib 47 yoshlarimga kelib 9 ta fanni mukammal o'zlashtirdim.
Mayli, Temur aka, rahmat, buning uchun xursandmiz. Savolimizga javob bering.
Endi qarang, xo'p, Qur'on salafizm, что такое салафизм? Qur'on sunnatga bog'langan oqim desak ham bo'ladi. Xo'p, Qur'on hadisga bog'langan oqim bo'lsa, endi Qur'onda ko'p oyatlarini ochsak, Alloh taolo aytayapti: bu oyatlar aql egalari uchun, bu oyatlar ilm egalari uchun, deyapti. Xo'p, aql bilan ilmni qayerdan olamiz? Va keyingi oyatlarda aytib qo'yapti: embriologiya, ginekologiya, astronomiya, geografiya, biologiya, ko'p fanlarga shunday o'zi yo'llanma berib qo'yapti Alloh taolo. Hadisni ochadigan bo'lsak, hadisda juda ko'p boblar bor. Oila bobi, ginekologiya bobi, tijorat bobi va hokazo va hokazo. Unaqa boblardan 40 50 ta boblar kelyapti. Demak, Qur'on hadis ilmga, fanga yo'llanma berib qo'yapti. Shunga bu mutloq Qur'on va hadis deyishlik bu
demak,
to'g'ri. O'zlariga o'zlari qarshi chiqayotgan insonlar bular, tor doiradagi, ya'ni fanatlar bular.
Ya'ni o'z johilligini islom bilan Qur'on bilan bekitishga urinayotgan bir toifa.
Albatta. Alloh taolo Qur'onda aytayapti: ilm bu zulmatdan yorug'likka yo'ldir, deyapti. Men Moskvada bir ajoyib kitobxonada nimani uchratib qo'yganman. Knega ubivayet v chelovyeke bydlo, deydi. Ya'ni kitob o'qishlik va ilm olishlik insonda nodonlik va gumrohlikni o'ldirar ekan. Agar nodon gumroh bo'lmasa inson, demak, olim bo'ladi va olim bu zulmatdan yorug'likka yo'l bu.
Rahmat, Temur aka. Rahmat.
Jamiyatda olim odam ko'p bo'lsa, bu jamiyat yorug' jamiyat.
Rahmat kattakon, bugungi suhbatimizda qatnashganingiz uchun. Navbatdagi suhbatdoshimiz Londondan Ikrom Yoqubov. Assalomu alaykum, Ikrom. Rahmat, xudoga shukr. Mana shu o'zbek jamiyatini bugun kitobxon emas, aksincha va har xil unga islomiy, zamonaviy bahonalar topayotganini qanday izohlaysiz?
juda ham salbiy. Mana qarangda, badiiy adabiyot xususida birozgina gapirib o'tib ketsam, badiiy adabiyot aslida bu millatni tarbiyachisi, chunki bolalarni ham fikrlashini, ham ongini, ham taassurotini va ham nutqini boyitadigan bir deylik ilmning bir yo'nalishidir. Endi shu narsani O'zbekistonda xorlanishi, shu narsani bugungi kundagi ahvolini ko'rib turib, men buni atayin qilinayotgan davlat tomonidan yuritilayotgan siyosatni natijasi deb turib bilaman.
Atayinlikni qayerda ko'ryapsiz? Ikrom, masalan, atayin, masalan, kimdir kirib maktabda o'quvchiga yo bog'chada bolaga kitob o'qima demaydi-ku.
Yo'q, muammo shundaki, bolani qo'liga siz qanday kitob beryapsiz? Muammo shunda. Bolaning qo'liga qanday siz yozilgan badiiy adabiyotni beryapsiz? Muammo shunda. Olib ko'ring, bugungi shu kecha kunduzdagi faqatgina badiiy adabiyot bilan bog'liq bo'lgan o'zbek maktablaridagi qo'llanmalarni bir tiyinga qimmat, saviyasi past, shunchalik ham bir hali xor ahvoldagi qo'llanmalarda bu atayin qilinayotgan davlat siyosati darajasida qilinayotgan narsa bu.
Ya'ni badiiy adabiyotdan bezdirish demoqchisiz?
Yo'q, bezdirish emas. Mana qarang, millat qancha ilmli bo'lsa, millat qancha bilimli bo'lsa, millatning yoshlari qanchalik fikrlaydigan, ongli bo'ladigan bo'lsa, bu millatni boshqarish qiyin. Karimovga o'xshaganlar, siyosatchilar va ularning rejimi kun ko'rolmay qoladi. Ana o'shaning uchun podalar yaratiladi. Mana siyosiy tilda ishlatiladigan bo'lsak, olomon to'da yaratiladi. Buni boshqarish osonda. Mana xalqni mana shunday bir poda olomon yetishtirib chiqarishni eng oddiy va sodda texnologiyasi uni badiiy adabiyotidan mahrum qilib qo'yasiz-da. Mana qarabsiz sizga, faqat qorinni o'ylaydigan, qorniyat falsafasi butun fikrini, tafakkurini egallagan bir poda yetishib chiqdi. Mana uni istagancha boshqaraverasiz.
Demak,
mana bu hozir bizda davlat siyosati darajasida.
Mana qarang, kuni kecha prezident Karimov sog'lom bolalar haqida gapirdi. Ya'ni sog'lomlashtirish, o'shunaqa bolalar sportini rivojlantirish fondida, demak, so'zga chiqib, bizga shu har tomonlama yetuk, barkamol bolalar va sog'lom bolalar kerak deb aytdi. Bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlar zarariga ham to'xtalib o'tdi. Shu ma'noda mana kitob o'qimaslikni sabablaridan biri ko'proq ijtimoiy tarmoqlar ekani aytilmoqda va misol ko'p vaqt mobil aloqalar, mobil telefonda, smartfonlarda, sotsial tarmoqlarda, Odnoklassniki, Instagram, quruq yozishmalar bilan o'tib ketayotganligini tan olasizmi? Ya'ni shu ma'noda prezident Karim qaytanga bolalarni shunaqa vaqtini kitobga bo'shatayotgandek bo'lmayaptimi nazaringizda?
Yo'q, bu bekor gap. Bu sizga qaratilmagan, bu urg'u bu Karimovga qaratilgan urg'u edi. Bu har doimgidek o'sha 27 yildan beri qilayotgan afirisligini, aldamchiligini qilib kelyapti. Bu ertak, buni hamma bilib o'tiribdi. Endi ijtimoiy tarmoqlar masalasiga keladigan bo'lsak, mana masalan men Britaniyada yashayman. Britaniyadagi ijtimoiy tarmoqlarning liberalligi ularga yoshlarning, umuman Britaniya aholisining ularga qo'llana olish qobiliyati va yoki imkoniyatlar O'zbekistondan bir necha barobar yuqori. Lekin bu mamlakatda biz kitob o'qimaslikning tendensiyasini kuzatmayapmiz-ku. Dunyoning eng ko'p kitob o'qiladigan mamlakatlaridan biri ham mana shu Britaniya bo'ladi. Buni Zamir opa bir go'zal gap aytib o'tib ketdi. Ya'ni jamiyatning qay darajada farovon bo'la olish yoki bo'la olmasligi ilm bilim olishga va badiiy adabiyotning rivojlanishiga yoki omma orasida ommalashuviga sababchi bo'ladimi degan bir savolni berdi. Men aytardim, yo'q. Axir mana qarang, dunyoning eng gultoji bo'lgan badiiy adabiyotnigina olaylik, asarlarini olaylik, ular yashagan, ularni bergan olimlar unaqa shohona dabdabali hayotda yashamagan-ku.
Qarang, endi siz endi savolimizga javob bering. Mana shu zamonaviy o'zbek shoirlardan, yozuvchilardan umuman qaysini o'qiyapsiz hozir? Misol yoki o'qigansiz?
Shu yaqin. Juda go'zal savol bo'ldi. Hech qaysisini. Nimaga, bilasizmi? Chunki mana Britaniyaga kelgandan keyin ingliz tili orqali mana bu jahon adabiyotiga, jahon badiiy adabiyotini o'qishni boshlaganimdan keyin shunday bir taassurot paydo bo'ldi. Meni kechirsin O'zbekistonlik o'sha hamma yozuvchi, badiiy adabiyotchi bo'lgan akalarimiz, ustozlarimiz ki mana oxirgi avlod bo'ladigan bo'lsa Cho'lpon va Abdulla Qodiriy hazratlar va buyog'i jadidlar. Undan buyog'iga bizda birorta ham pichoqqa ilinadigan na yozuvchi, na adabiyotchi bor ekan. Biz ulug'lab yurgan odamlarimizni mana menda solishtirish imkoniyati bo'lib, jahon adabiyoti bilan to'g'ridan-to'g'ri tanisha olish imkoniyatidan foydalanganim natijasida shunday xulosaga keldim.
Ikrombek, biroz e'tiroz bildirsam, Ikrombek va Abdulla
Iskandar,
tugating.
O'shaning uchun ham birorta o'zbek yozuvchisi yo'qki hali jahon miqyosida shu kecha kunduzda tan olinib yo bir Nobel yoki mana shunday bir mukofot berilgan bo'lsa. Yo'q-ku, faqat shu o'zbeklarni o'zini ichidagina mashhur ma'lum bo'lgan yozuvchilar bo'lishi mumkin. Nima uchun bu yozuvchilar ma'lum va mashhur? Chunki aholining massa katta qismi haqiqiy tom ma'nodagi jahon adabiyotidagi shohona asarlarni ko'rgani yo'qda.
Mana men e'tiroz bildiraman, Ikrombek zotan jahon adabiyoti bizda sovet zamonida ham ochiq edi, bemalol edi, hozir ham ochiq, hozir ham
muqoyasa qilish imkoni bor
edi. Doim bor edi bunaqangi muqoyasa qilish, lekin ayni paytda o'zbekni hayotiga xos, o'sha milliy o'ziga xoslik deymizmi, o'sha zamoniga xos, o'sha makon va zamonda bo'layotgan voqea hodisalardan bir o'zini topish imkonini berish baribir o'zbek adabiyoti zimmasiga tushadi va shu ma'noda o'zbek adabiyoti juda unchalik zaif adabiyot bo'lmagan.
Va hozirgina reklama qilib qo'ysak, mana Odil Yakovovning Ko'hna dunyo degan romanini agar nemis tiliga tarjima qilsak, juda yaxshi bitta fabula chiqadi. Ikkita katta odam, Ibn Sino va
Ibn Sino bilan
soxta Ibn Sino bilan haqiqiy Ibn Sino o'rtasidagi kurash va podshoh. Bu juda katta bir falsafiy hikoya. Ikkinchidan, Abdulla Qahhorning kichkina hikoyalar bor, o'tmishdan hikoyalar degan. O'sha hikoyalarni o'qisak, masalan, o'shaning hikoyalari, uni Anor degan hikoyasi bilan, masalan, O'Genrini Shaftola degan hikoyasini solishtirish mumkin. Badiiy jihatdan bellashadi bir-biri bilan. Va men shukrlarda zamonaviy tirik shoirlardan, tirik yozuvchilardan Murod Muhammad Do'stni Istifo degan romanni o'qishni tavsiya qilaman. Bu romanni
Iskandar aka.
Eshitaman.
Tavsiyangiz uchun juda katta rahmat. Men sizni bilaman, juda ham badiiy adabiyot bilan yaqindan tanish, juda ham ko'p kitob o'qiydigan odamsiz, lekin muammoni bitta jihatiga e'tibor
bering. To'g'ri gapiryapsiz.
Iltimos qilaman-da, bir narsaga e'tibor berishni talab qilaman. Mana muqoyasa qilib aytayotganingiz avtorlar bor-ku, jahon adabiyotida bo'lgan. O'shani u Afrikani Sierra Leone yoki bir qaysi bir qishlog'ida yurgan maktab o'quvchisi ham taniydi, O'zbekistondagi ham ba'zi birlari taniydi. Lekin Abdulla Qahhorni tanimaydi-ku hech kim O'zbekistondan tashqarida.
Bu endi boshqa masala, Ikromjon, boshqa masala, lekin gap o'sha Baxtiyor aka qayta-qayta aytganlari kabi, mayli jahon adabiyotining durdonalarini o'qimasa ham, hech bo'lmasa o'zimizni mana shu O'zbekiston doirasida, o'zbek tilidagi bir jamoa doirasida mahorat ko'rsatgan yozuvchilarimiz ko'p va hech bo'lmasa jilla qursa shularni o'qisa yomon bo'lmasa-da suhbatimizga.
Demak, yana WhatsAppdan yozishyapti, eslatamiz. Dasturimizda ovozingiz bilan ishtirok etishni istamasangiz yoki Skype orqali biz bilan bog'lanishga imkoniyatingiz bo'lmasa, WhatsApp va Telegram orqali o'z fikringizni yozib yuborishingiz mumkin va o'qib eshittiramiz dastur davomida. Mana yozyapti. Hozirgi kunda O'zbekistonda badiiy adabiyot o'lgan, salafiy esa bekorni aytibdi. Hamma kundalik ikir-chikirlar bilan ovora bo'lib qolgan. Hozirgi yoshlar ismini to'g'ri yoza olmaydi. Kirilcha, lotincha, kasha. Savodsizlar ko'payib ketdi. O'qiganlar ham och qoldi, daydi qizning daftari.
Shu darajadan
kitoblar o'qilyapti.
Va shu
javob bersam maylimi?
Berib ko'ringchi.
Mana shu men o'qidim sharhni. O'zi aslida mana shu suhbatga qo'shilishga meni undagan narsa ham mana shu o'zining yangi salafiy deb izoh qoldirgan odam bo'ldi Alisher aka, Zamir opa. Bu yangi salafiy deymizmi yoki o'sha salafiylik tarafdorlari bo'ladimi yoki tor diniy bir aligilar bo'ladimi, tarafdorlarmi? Bularni hammasi atayin tarzda masalan shakllantirilayotgan ma'lum bir kuchlar tarafidan guruhlardir. Nima uchun? Chunki mana bunaqa ilmsiz, boya aytib o'tganlik to'da odamlarni ushlab turish bu ma'lum bir kuch markazlariga lozim bo'lgan narsa. Mana Baxtiyor aka, yo'q, Baxtiyor aka emas, Abdulloh degan aka juda, yo Temur degan akamikan, juda go'zal bir gap aytib o'tib ketdi. Ya'ni gapini qarang buni. Qur'on bizga faqat Qur'on kerak deydi. Qur'onni deydi, tushunsakkina bo'ldi deydi. Ey ahmoq, sen Qur'onni tushunishing uchun avvalambor kamida 37 ta kasbni chuqur tushunishim uchun mukammal egallagan ana o'sha kasbni yoki bilimni, fanni mukammal egallagan odam bo'lishim kerak. Endi qanday qilib sen Qur'onni tushunasan? Albatta senga kim qanaqadir bir aldamchi shayx chiqadi-da, talqinini mana shu din deb beradi, o'shani orqasidan suqur deb bo'lib ergashib yuraverasan. Va mana shu yangi salafiylar tufayli, mana shunday badiiy adabiyotni xo'rlanishi tufayli bugun mana eng ko'p musulmonlarning ustiga mag'zava og'darilyapti. Va musulmonlar eng ko'p nafrat etiladigan bir guruhga aylandi.
Johil bir guruh degan bir imij yaratilyapti. Rahmat Ikromjon.
Xuddi shunday.
Rahmat mulohazalaringiz uchun navbatdagi suhbatdoshimiz Otabek. Assalomu alaykum Otabek.
Xayrli oqshom Zamira opa, xayrli oqshom Alisher aka. Xo'p, bildik. Siz aloqa nima deydi?
Fikrga o'ting fikrga.
Firmini kirish bu. Xo'sh, davom eting.
Haliga Salafiyga bitta hadisni eslatib qo'ymoqchimanki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, ilm deydi, agar nasroniyni qo'lda bo'lsa, nasroniyga shogird tushib o'rganing deydi. Yahudiyda bo'lsa, yahudiyga shogird tushib o'rganing. Hattoki dahriyni qo'lida, ya'ni ateistni qo'lida bo'lsa ham o'rganing o'sha ilmni. Ilm olish uchun Xitoyga borish lozim bo'lsa, borib o'rganing deb qayd etib ketganlar bu hadislarida. Endi men nimani aytmoqchimanki, bir mavzu shu mavzuga qaytish uchunki, nimaga hozirgi yoshlar qiziqmaydi deganda eslatib o'taman Hojiboyev Tojiboyevda bir chiroyli hajviyalarni, nimaga Braziliyada futbolist bo'ladi, chunki u yerda choyxona yo'q degan ma'noda. Bu bilan nima demoqchiman? Aytmoqchimanki, boyga aytishki, Rossiyaga boradi, u yerda vaqt topolmaydi. Bu bahona, bu bahona istasang ming xil bahona. Lekin o'zini farzandini shu o'sha nima deydi, mayli kasbi dehqon bo'lsin, boshqa bo'lsin, lekin farzandini qo'lidan yetaklab kitobxonaga eltib, kitoblar bilan muhabbat uyg'otib, kitobxonani mana shu ilm xazinasi deb tanishtirib, qo'lidan yoshligidan yetaklab qo'ygan insonlar bo'lmaydi. Mana Ikrom aka aytdiki, bu yozuvchilarni bo'lmaydi, boshqa narsalar. Said Ahmadni bir asarlarini o'qisinlar. Men juda ham qiziq o'qiganman, ufqiramanni. U yerdagi insoniy muhabbatni qarangda, o'sha Nizomjon timsolida ko'rish mumkin-da. Buni men endi to'liq qilib ayta olmayman, u vaqt kam ajratasiz. Bo'l. Endi yana bir narsaki, mana bu o'zbek adabiyotida yo'q bo'lib qolib ketgan. Bu hozir tojik adabiyotida ham yo'qoldi, bu shiri shakar uslubi. Zul lisonnayn deydi. Ikki tilda ijod qiluvchi bu narsalar yo'qolib qoldi. Faqat hozir bitta shoir bor, bu narsada yozadigan O'lmas Jamol degan. Ma'lum shularni bir
misol. Otabek, uzr, vaqtimiz oxirgi 10-chi daqiqamiz o'tyapti. Otabek, bitta tilda yozilganlarni o'qishsa ham yomon bo'lmas edi hozircha.
Otabek, bor shunaqa yozuvchi Zulli Sanoin, Hamid Ismoilov ingliz tilida, rus tilida, fransuz tilida, o'zbek tilida birday yozadi va uni Temir yo'l romanini hozir ingliz tilida ham o'qishyapti. O'zbek tilida ham bor, o'qing, tavsiya qilaman.
Chunki o'zbek tojik nazarda tutyaptilar.
Turli tillarda yoziladi bir vaqtning o'zida.
Sad o'lmas Jamol bir narsasi va O'zbekiston o'g'lidirman, tojikam guftobsar, rost go'yam har kadomi sevgilimdir jon qadar, ona deb aytsam birovin ul biri menga padar, hamchi do chashmi siyoh ham ikki xal ham mo'tabar, mehri yodashlar vujudam porlagan shamsu qamar.
Rahmat,
ofarin, mashallah.
Sher haqidagi gilmamizga sher ham o'qib berdingiz, rahmat sizga. Baxtiyor aka, eshityapsizmi? Mana qarang endi, mana shu oxirgi yozuvchilar uyushmasidan 26 ta ijodkorni chiqarilishiga shu yerda birov to'xtalib o'tmasam ilojim yo'q. Mana shularni orasida ancha mashhur shoirlar, yozuvchilar, Mamadali Mahmudov kabi bizni eng katta adiblarimiz, balki 20-asr nosirlaridan kimdir mundo elakdan ko'tarsak qoladigan yozuvchilarimiz ham borda chiqarilgan. Jamiyatda yaxshi yozuvchini obro'si rasmiy hukumat nuqtai nazaridan shu qadar zaif bo'lib turgan bir paytda, ularni bugun televideniyadan chiqishlari qaysidir ma'noda bir norasmiy taqiqqa uchragan bir paytda, katta-katta haqiqatda xalq eshitadigan yozuvchi shoirlar chiqib bir xalqqa bir ma'rifat bermasa, bunaqa vazifasi faqatgina maddohlik bo'lib qolgan yozuvchi shoirni o'qimaysan deb xalqqa ta'na qilish ham o'zi bir uyat bo'lib qolmadimi?
Endi bu bir bizni ma'naviyatimizni ajgina fojiasi desa ham bo'ladigan narsa, chunki bu faqat bugunga ta'sir qilmaydida, bu faqat hozirgi ta'sir qilsa ham chidash mumkin edi, bu kelajakka ham ancha ta'sir qiladigan vaziyat. Shu uchun mana hozir siz yaxshi eslatdingiz Mamadali Mahmudovni, man o'sha Eril Turonni, u shunaqa deyishni yaxshi ko'radi, Eril Turonni o'shaligi qator asarlarini o'qish bilan mashg'ulman. Haligi sizni yuqoridagi savolingizga javob, ulardagi mana hayotni aks etishini, ya'ni bizni O'zbekistonni shu sovet davridagi va undan keyingi davr ham ochiqdagi ham qamoqdagi hayotni aks etishi jahon adabiyotidagi boshqa shunga o'xshagan asarlar bilan bemalol bellasha oladigina emas, balki ba'zi o'rinlarda sal
o'tib ketadi.
Ha, bular ham bor. Endi to'g'ri, haligi yuqorida aytgan birodarimizni haligi angliyalikman deb o'zbeklarda haligi yo'q degani, endi u yo'qmas, axir bor, uni yuzaga chiqarish yo'q desa,
men
qo'shilgan bo'lardim. Endi bizni bunchalik haligi jahon adabiyotida bizdan juda o'tib ketganlarini men kam bordir, lekin ular aytgan darajada emas. Bizning adabiyotimiz qanday quvg'inga uchragan holatda yashadi, butun sovet o'ris imperiyasi davrida xuddi shunaqa yashadi. Ularni shu aytganini qilish kerak edi. Endi shularni orasida men bir ikki joyda ta'kidladim, shu bizni kurashimiz hech qachon to'xtagan emas, adabiyot sahnida to'xtagan emas. Mana masalan deylik, o'sha Rauf Parfiyning ustozi Abdurahmon Vodiliyning asarlarini chiqarish ancha qiyin bo'ldi-yu, lekin shu dunyoni ko'rdi. O'shalar ham xalqni tashvishida yashagan va shuni she'riyatda bo'lsa ham ma'lum darajada aks ettirishga
harakat
qilgangina emas, bo'lgan shu nega qog'oz holida qolib ketgan. Men bu bilan demoqchimanki, bizning adabiyotimizda shunaqa narsalar hali yana ochilishiga men umidim bor.
Rahmat Baxtiyor aka. Shu yerda Alisher, shu yerda bitta narsani balki yaqinda bizga taklif bo'ldi. Mana shu o'zbek milliy adabiyoti kutubxonasini Ozodlik saytida bir jamlash, balki shunaqa bir loyiha ochamiz. Mana Evrol Turonga o'xshagan, yo bo'lmasa Muhammad Solihga o'xshagan, bugun maktab darsliklariga kirmagan, lekin o'zbek milliy tafakkurini shakllanishida, uni adabiy tafakkurini shakllanishida o'ziga xos revolyutsiya qilgan odamlarni ijodini balki shu sahifamizda
buni juda a'lo darajada, menimcha hozircha Ziyo Uz degan sayt ham qilmoqda va O'zbekistonda erkin emin kirish mumkin. Menimcha ancha erkinlik paydo bo'lgan paytda Ziyo Uzda undan ham ko'p kitoblarni ko'rish, eng muhimi kitob o'qishga, o'qimaslikka bahona qidirmaslik. Ya'ni eng muhimi, deylik, kimdir mehnat muhojiri men o'qimayman deydi, kimdir men kinosini ko'rganman deydi, kimdir vaqtim yo'q, sotsial tarmoqlarda, bu hammasi bahona. Albatta,
juda bahona demang, iltimos. Mehnat muhojirlarining men hayotini ko'rganman, haqiqatan iloji yo'q.
Baxtiyor aka, urushdan keyingi hayot osonmidi? Men ota-onalarim bilan bilaman hikoyalarini.
Urushdan keyingi deyilgan.
Qo'ying, ey. Baxtiyor aka, reklama qilmoqchiman. Alisher, Toshkent do'konlarida shu kunlarda Gabriel Markesni Osim Patriarka o'zbekchasi sotilyapti. Buzrukning kuzi. O'sha yerda qarib churib qolgan bir diktatorni so'nggi kunlari qanaqa yomon bo'lgani aks etgan. Zehniyat uchun eng yaxshi kitob shu.
Ketdi u yoqqa maxsus guruh uni savdodan chiqarish bo'yicha. Xo'sh, bo'pti, bo'lmasam marhamat, demak, so'rovimizning natijalarini e'lon qilaman. Atrofingizda kitob o'quvchilar ko'pmi yoki aksincha? Menimcha javobni hamma eng ko'p qaysi javobni tanlashganini bilsangiz kerak. Hech kim atrofimda kitob o'qimaydi deganlar eng ko'pchilikni tashkil qildi. 3 barobar ko'p, 4 barobar ko'p. Demak,
ha, demak, Baxtiyor aka aytgan fikrlaringiz bugungi ozodlikni so'rovi garchi ilmiy bo'lmasa-da, o'sha jamoatchilikni qaysidir ma'noda vaziyatini ko'rsatadi. Demak, O'zbekistonda kitob o'qimaydiganlar bu so'rovdan kelib chiqadigan bo'lsak, 3dan 2 qism aholini tashkil etadi. Bu boradagi o'z fikr mulohazalaringizni agar bugungi onlayn suhbatimizda bildirishga ulgurmagan bo'lsangiz, marhamat www.ozodlik.org sahifasi, qolaversa ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Одноклассники, Instagram, Twitter, WhatsApp, Viber, Telegram'dan yo'llashingiz mumkin. Kelgusi onlayn suhbatimiz mavzuini yana Ozodlikning internet sahifasidan topib, tayyorlanib, biz bilan suhbatga chiqishingiz mumkin. Demak, o'zbek ijodkorlaridan, xoh mumtoz bo'lsin, xoh zamonaviy ijodkorlaridan qay birini o'qigansiz, o'qiyapsiz va o'qimoqchisiz? O'zbek jamiyatining kitob o'qimay qo'ygani sabablarini siz qanday izohlaysiz? Mana shu savollarimizga o'z fikr mulohazalaringizni bildirishdi. Bundan so'ng ham davom eting. Baxtiyor aka, sizga kattakon rahmat. Bugungi suhbatimizda ishtirok etib, vaziyatga oydinlik kiritishga, unga sal bo'lsa-da yorug'lik tashlashga yordam bergan barchaga, xususan eng ko'p kitob o'quvchilarga
rahmat. Maqol bor zamira, qat-qat qatlama, aqling bo'lsa xatlama. Bu kitob haqidagi topishmoq ekan.
Demak, aqlli qat-qatini ochadigan narsa kitob, bu gapdan kelib chiqadigan miyani rivojlantiradigan kitob. Marhamat, kitob o'qishni hayotimizning guzviy qismiga aylantiraylik. Salomat bo'linglar.